Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Իրականում որքան է կազմում գնաճը, ապրանքների գներ և համեմատական հաշվարկի մեթոդաբանություն։ Մանկահասակ երեխաների մոտ շնչառական հիվանդության վարակ է տարածվել, ռեպորտաժ մանկական հիվանդանոցից։ Շարունակվում է Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների դատավարությունը։ Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահները հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների փոխվստահության ֆոնին Էրդողանը քննադատում է Միացյալ Նահանգներին։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք գլխավոր լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է երկարաձգել Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների սառեցման ռեժիմը, որը հաստատվել է 2015 թվականի միջուկային գործարքի առնչությամբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավանաբար կենթարկվի խիստ քննադատության ներգաղթի հարցով օրենսդիրների հետ հանդիպման ընթացքում վիրավորական արտահայտություն թույլ տալու համար։ Նա ասել է, թե ինչու պետք է թույլ տալ, որ մեջբերում եմ առավել մեղմ թարգմանությամբ. Ամերիկա ժամանեն ավելի մեծ թվով մարդիկ Հայիթիից և աֆրիկյան կեղտոտ երկրներից, մեջբերման վերջը։ Դեմոկրատական կոնգրեսական Սթենի Հոյերն ասել է, որ Թրամփի մեկնաբանությունը ռասիզմ է և խայտառակություն։ Հանրապետական կոնգրեսական Միա Լովը, ով ծնվել է Հայիթիից, ժամանած ներգաղթյալների ընտանիքում, ասել է, որ Թրամփի կեցվածքը անընդունելի է և պահանջել է, որ նախագահը ներողություն հայցի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդում է, որ հակակոռուպցիոն պայքար իրականացնող ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 2018-ի նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու համար ԱՄՆ-ի կողմից աջակցություն է ստացել։ Հունաստանը հայտարարել է, որ տեսնում է Մակեդոնիայի հետ անվանման շուրջ երկարատև վեճը կարգավորելու հնարավորություն։ Արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասն ասել է, որ Աթենքի համար ընդունելի կլինի Նոր Մակեդոնիա անվանումը։ Այսօր Չեխիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է, որը 2 օր է տևելու, եթե այն ավարտվի ապարդյուն 2 շաբաթ անց տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ենթադրվում է, որ առաջին փուլում բոլորից շատ քվեներ կստանա գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Չեչնիայի իրավապաշտպան Տիտիևին մեղադրանք է առաջադրվել թմրանյութ պահելու համար Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Մոգերինին մտահոգություն է հայտնել իրավապաշտպանի ձերբակալության կապակցությամբ։ Աֆղանստանի լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն 2018 թվականը ամենաարյունալի տարին է լրագրողների և լրատվամիջոցների այլ աշխատակիցների համար։ 2018-ին Աֆղանստանում սպանվել է 20 լրագրող։
Շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք մարդկանց թերևս ամենաշատը հուզող անհանգստացնող հարցից գնաճ։ Աշխատավարձի և կենսաթոշակի աճ չկա, իսկ ապրանքների գները ամանորից սկսած աճում են։ Թանկացումները մարդիկ, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա են զգում, բայց պաշտոնապես գնաճը բարձր չէ։ Իհարկե այստեղ մեծ է հաշվարկի մեթոդաբանությունը։ Եթե ժողովրդին առաջարկվում է կարտոֆիլով ապրել, մեր լրագրողը նույնիսկ կարտոֆիլի կլեպներ ուտող կատու էր նկարել։ Ուրեմն աշխատավարձը լիովին բավարար է կուշտ ապրելու համար, եթե կարաքը, միսը թանկացել են, իսկ հատակի լինոլյումի գինը ընկել է, ապա համեմատաբար գնաճը այնքան էլ բարձր չէ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
2017 թվականի առաջին 11 ամիսների ընթացքում ըստ պաշտոնական թվերի Հայաստանում գնաճը կազմել է 0.8%. Ազգային վիճակագրական ծառայությունը այս հաշվարկները կատարում է 450-ից ավելի ապրանքների և ծառայությունների գների վերլուծությամբ։ Ստացվում է, որ օրինակ խոզի մսի գնի 40% բարձրացումը կոմպենսացվում է խառը կանաչու գնի 27%-ի իջեցումը։ Արդյունքում գնաճը վերջնական հաշվարկներում շատ չի լինում։ Նույն մեթոդաբանությունը ությամբ կարակը թանկացել է 40%-ով, կարտոֆիլը 29%-ով։ Մինչդեռ դրան, որպես հակակշիռ հեռախոսի նորոգումը 15%-ով է էժանացել, հատակի ծածկն էլ 4%-ով։ Նման համեմատականների արդյունքում էլ գնաճը նախորդ տարվա նոյեմբերի դրությամբ 1%-ի էլ չի հասնում։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ընդունում է, որ նման հաշվարկներով ամեն ինչ նորմալ է, մինչդեռ մարդկանց վրա ռեալ ազդեցությունը ավելին է։
Թվաբանության մեջ չեն լուծումները։ Այլ բանը իշխանությունը պետք է լինի այնպիսին, որ փորձի ներկայացնել, մեկնաբանել և փորձի նաև ծրագրեր մշակել և հետագայում իրագործել։ Եվ ոչ թե այսպիսի անպատասխանատու կեցվածք ընդունել, հա։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի խոսքով վերջին 4 ամիսներին 10%-ով աղքատները ավելի են աղքատացել, իսկ աղքատության մակարդակն էլ էական բարձրացել է։
Բայց արդեն 5-6%-ի սպառնալիքը կա միայն վերջին 4 ամիսների ընթացքում։ Այո, աղքատության մակարդակը այսքան ավելանալու, այո, այս ընդհանրապես 4 ամիսների իրադարձությունների, նախորդ 3 ամիսներ եւ հունվարյան իրադարձությունների հետևանքով։ Սա շատ լուրջ երևույթ է, շատ վտանգավոր երևույթ է, առանց հետ էլ մի շատ վատ վիճակում։
Այսօրվա մամուլը ևս անդրադառնում է գնաճի թեմային, համադրելով երկու բան. եթե գնաճը այդքան բարձր չէ, ապա ինչու երկրի նախագահը կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչների հետ քննարկեց այդ թեման։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ օրերս տեղի ունեցած խորհրդակցությունը, որի ժամանակ վերջինս խոսել էր գնաճի հետևանքները մեղմելու անհրաժեշտության մասին, հայկական ժամանակը գրում է։ Գնաճի թեմայով Սերժ Սարգսյանի հրավիրած խորհրդակցությունն առնվազն կարելի է տարօրինակ համարել։ Խնդիրն այն է, որ թեման որպես այդպիսին գոյություն չունի, եթե հավատանք պաշտոնական վիճակագրությանը։ Ըստ պետբյուջեի մասին օրենքի, Հայաստանում գնաճի իդեալական մակարդակը 4%-ն է, բայց կարող է շեղվել այդ մակարդակից 1.5% վերև կամ ներքև, այսինքն եթե Հայաստանում արձանագրվում է 2.5% գնաճ, ապա դա հոյակապ է, դա գնաճի թույլատրելի միջանցքն է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախորդային հրապարակած տեղեկանքի համաձայն, Հայաստանում 12 ամսյա գնաճը եղել է 2.6%, այսինքն գնաճը եղել է թույլատրելի, հոյակապ միջանցքի ամենացածր կետի վրա։ Մտահոգության որևէ առիթ, պատճառ, պայման, իրավիճակ պետք է որ չլինի, բայց հասկանում եք, Սերժ Սարգսյանին դա մտահոգում է այնքան, որ նա խորհրդակցություն է հրավիրում։ Ուրեմն կամ վիճակագրական տվյալներն են ոչ հավաստի, կամ կան ներքաղաքական բնույթի հարցեր, օրինակ զանգվածային ընդվզումներ, ներիքան խազգացումներ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում հանրային և փորձագիտական ուշադրության առանցքում հայտնվեցին ոչ թե գնաճի վերաբերյալ Սարգսյանի հայտարարությունները, այլ նրա խոսքը տարվա երկրորդ կեսին սոցիալական հատկացումներն ավելացնելու մասին։ Նրա այդ հայտարարությունն ընկալվեց որպես վարչապետական հավակնության հերթական ազդակ, նկատի ունենալով այն, որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է տարվա մի ժամանակահատվածի մասին, երբ ինքը կարծես թե չպետք է լինի իշխանության։ Մյուս կողմից առաջին անգամը չէ, որ Սարգսյանը խոսում է, այսպես ասած, մի քանի ամիս առաջ, նա նույնիսկ մի քանի տարի առաջ է խոսել, ընդհուպ 2040 թվականը։ Այդուհանդերձ Սարգսյանի հայտարարությունը եւս մի կաթիլ ավելացրեց այն համոզումին, որ նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո նա գնում է վարչապետի պաշտոնով իշխանությունը պահելուն, ենթադրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մեր թղթակից այսօր այցել է Երևանի մանկական հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ սուր շնչառական հիվանդություններով գրեթե ամեն օր տասնյակ երեխաներ են ստուգվում, նրանցից շուրջ 20-ը հոսպիտալացվում է։ Չնայած այս ձմեռը Երևանում խիստ չէ, բայց մանկահասակ երեխաների շրջանում սուր շնչառական հիվանդությունների վարակ է տարածվել, բարձր ջերմություն, թոքաբորբ։ Հիվանդանոցից լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի 4 օր առաջ, որ արդեն շնչառությունը լավ չէր, բերեցինք, նկարեցինք թոքաբորբեր ու պարկեցինք։
Երևանի հիվանդանոցները լեփլեցուն են սուր շնչառական վարակով հիվանդ մանկահաս երեխաներով։ Ազատության հետ զրույցում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Աննա Չոբանյանից տեղեկացանք, որ օրական մոտ 100 հիվանդ են ընդունում, որից առնվազն 20-ին հոսպիտալացնում են։ Վարակակիրների զգալի մասը մի քանի ամսականից մինչև 2 տարեկան երեխաներ են։ Ըստ բժիշկ Չոբանյանի, երկու երեխայի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Կրիտիկական վիճակում 2-3 ոչ ավել։ Ռեանիմացիայի մասին է խոսքը, կյանքի հարցը, նո 2-3 հիվանդի մասին է խոսքը։ Մեկը մեծահասակ, մոտ 80 տարեկան կին է, և երկուսը ավելի փոքր տարիքի, մինչև 5 տարեկան երեխաներ։
Բուժող բժիշկներից տեղեկացանք, բարձր տաքությամբ, հևոցներով, երբեմն ցնցումներով են երեխաներին ընդունում։ Հիվանդանոցի բակում էլ նկատեցինք, որ երեխաների հոսքը հիվանդանոց չի դադարում։ Ծնողներից շատերը մեզ հետ զրույցում պատմում էին, որ երեխաների թեթև մրսածությունը երկար է տևել, հետո միանգամից վիճակը վատարացել է։
Երեք չառաջորդանից ենք եկել, մի օր վերակենդանացման ենք պարկել, իսկ հիմա արդեն բավականին վիճակը լավ է։
Հունվարի 8-ից աղջկաս հետ եմ պարկած եղել, երեք օր հետո իմ տղան է նորից տաքությունով վատացել, բերել են, տղան արդեն երրորդ օրն է պարկած են։ Չէ, հլը որ դեռ ոչ, երեխաներն այսօր համեմատած նոր կազդուրվել են, նոր հաց են ուտում, ընդհանրապես չեն ուտում։ Դեկտեմբերի 30-ից արդեն վատացան, գրիպ էր հազել, ես այսպես չպատկերացրել եմ, որ կարող խորանա, հետո քիչ-քիչ աղջկաս մոտ խորացավ, թոքաբորբերը սկսվում։
5 ամսական։ Նո, երեք վատացած վերել են, ջերմությունը բարձր 39 աշյանով։
Մի քանի օր։
Հա, 2-3 օր գիրվականից ուղարկել են ստեղ։
Երևանում շարունակվում է Ղարաբաղյան պատերազմում Շուշի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է մի շարք ծանր մեղադրանքներով այդ հոդվածներով նա զանգվածային անկարգություն պետք է նախապատրաստեր, զենք ձեռք բերել, կառավարական շենքեր պետք է գրավեին։ Այսօրվա նիստում նա հայտարարել է, թե հրաժարվում է մասնակցել դատավարությանը, քանի դեռ չեն կատարվել Սասնա Ծռեր զինված խմբի հացադուլ հայտարարած 2 անդամների պահանջները։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հրաժարվում է մասնակցել իր դատավարությանը, քանի դեռ չեն կատարվել շուրջ 25 օր հացադուլ անող Սասնա Ծռեր խմբի 2 անդամների պահանջները։ Չնայած դատավորի արգելքին, ընդդիմադիր գործիչը հանդես եկավ հայտարարությամբ.
Պետք է կանգնացնեք, կատարեք ձեր հայտարարությունը։
Ուզում եք գիտեք, որ ես չեմ կանգնում։
Դե դեպքում դատարանը ստիպված է լինելու
մի խնդրակիմամբ
իրավական սանկցիաներ։
Դուք դերյակ եք, որ այս օրերին մեր ընկերները հացադուլի մեջ են գտնվում, ուրեմն ելնելով այս իրավիճակից, մինչև այն ժամանակ, որ այդ
տղաները
Վիլյանի և Բարսեղյանի պահանջը չի կատարվել, ես այլևս ֆիզիկապես այստեղ ներկա չեմ լինի։ Լավ լսեք,
ինձ
լսեք, ուստի հայտարարում եմ, որ իմ պաշտպաններից ներկայումս այստեղ գտնվող իմ պաշտպաններից ես հրաժարվում եմ,
ճնշում
եմ, ես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից և լքում եմ դալիճը։
Եվ մինչ Սեֆիլյանը կհեռանար դահլիճից, նրան մոտեցան ոստիկանները, կատարելու դատավորի սանկցիան, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին 4 ժամով հեռացնել նիստից։ Ժիրայր Սեֆիլյանին միացավ նաև Գևորգ Սաֆարյանը, ով այսօր պետք է հարցաքնվեր դատարանում։
Ես նույնպես միանում եմ պարոն Սեֆիլյանի հայտարարությանը, ես դատարանի թույլտվությունը չեմ հարցնում, ես նույնպես ժամանակավորապես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից, մինչև որ Արմենը և Սմբատը իրենց պայքարին չհասնեն և չտեղափոխվեն Արմավի դրակատարողական ինքը։ Ես ինքս եմ դուրս գալիս։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ չի կարող մնալ դահլիճում, քանի որ պաշտպանյալը հրաժարվում է իր ծառայություններից.
Դուք ինձ ստիպում եք, որ ես իմ պաշտպանյալի շահերի դիրքորոշմանը հակառակ դիրքորոշում ընդունեմ։
Ես ձեզ արգելում եմ լքել լատական նիստերի դահլիճը, որտեղ դուք պարտավոր եք նիստին մասնակցել։ Դատարանը արձանագրում է, որ պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը առաջնահատակ ուսուցչության լքեց դատական նիստերի դահլիճը։
Դատավորը, սակայն, այս պայմաններում ևս շարունակեց նիստը։
Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահները հերթական անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Թուրքական կողմը հորդորում է Ռուսաստանը ճնշում գործադրի Բաշար Ալ-Ասադի վրա զսպելու կառավարական զորքերի հարձակումները Աբստան բուժերի վրա։ Ռուսական կողմը ցանկանում է հավաստիանալ, որ Թուրքիան կապ չունի Սիրիայում ռուսական ռազմաբազանների վրա անօթաչու թռչող զարքերի միջոցով կատարված հարձակումների հետ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների փոխվստահության ֆոնին Էրդողանը խստորեն քննադատում է Միացյալ Նահանգներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահը համոզված է, Թուրքիան որևէ առնչություն չունի Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մեյմիմ և Տարտուս ռազմակայանների դեմ իրականացված վերջին հարձակումներին, հիշեցնեմ, վերջին երկու շաբաթներին Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմական թիրախները բախվեցին հարձակումների նոր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ իրականացվող գրոհների հետ։ Ուշագրավ է, որ հարձակումների ընթացքում կիրառված տեխնիկան օթեր բարձրացել Իդլիբի շրջանից, որը վերահսկում են Թուրքիայի հետ սերտ կապեր ունեցող ընդդիմ Адих хмбаворумները.
Я уверен, что ни турецкие военные, ни
Ես համոզված եմ, որ ոչ թուրք զինվորականները, ոչ թուրքական ղեկավարությունը, ոչ էլ թուրքական պետությունն այդ միջադեպերի հետ որևէ կապ չունեն, չնայած ճիշտ է այն դիտարկումը, որ Իդլիբ նահանգի այդ հատվածը պետք է Թուրքիան վերահսկի, բայց պետք է անկեղծորեն խոստովանել, որ մենք էլ միշտ չէ, որ կարողանում ենք վերահսկել այն, ինչ պետք է վերահսկենք, նշում էր Պուտինը։ Երեք ռուսական ռազմակայանների դեմ իրականացված հարձակումների թեման Վլադիմիր Պուտինը քննարկել է նաև իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Բայց եթե անգամ առկա խնդիրների և որոշակի տարաձայնությունների ֆոնին Անկարան միևնույն է շարունակում է երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, ապա Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Երեկ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատության հերթական չափաբաժին ուղեց Վաշինգտոնին, դիմելով Թուրքիայի տարբեր հատվածներից Նախագահական պալատ ժամանած թաղապետերին ու գյուղապետերին, Էրդողանը պնդում էր, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի ռազմավարական գործընկերության ժամանակաշրջանն անցյալում է։
Բոլոր ռազմավարական գործընկերություն գոյություն
չունի։ Ռազմավարական գործընկերություն գոյություն չունի։ Մի կողմից ամերիկացիներն ասում են, թե մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, բայց մյուս կողմից զինում են հյուսիսային Սիրիայում գործող քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին և ժողովրդավարական միություն կուսակցությանը։ Նրանք այդ ուժերին 4000 բեռնատար մեքենա են փոխանցել, բայց չէ, որ դրանք ահաբեկչական կազմակերպություններ են, քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղերը։ Երբ մենք խոսում ենք այդ մասին, դուք մեզ չեք լսում, սակայն այդ ուժերի ղեկավարների ասացները չեք անտեսում։ Արդյոք հնարավոր է նման ռազմավարական գործընկերություն, հայտարարում էր Էրդողանը։
Գերմանիայի Բունդեսթագի ընտրություններից կես տարի անց կոալիցիոն կառավարության բանակցություններում հաջողություն է արձանագրվել։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Գերմանիայում մեծ կոալիցիա կազմելու շուրջ ավելի քան 24 ժամ տևած բանակցություններն ավարտվեցին հաջողությամբ, այսպիսով Գերմանիայի կառավարության ղեկավար Անգելա Մերկելի հետագա պաշտոնավարումն այլևս կասկածի տեղիք չի տալիս։ Նրա գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական միությանը, քրիստոնեա սոցիալական կուսակցությանը և վերջին ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ճամբար անցած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը հաջողվել է հաղթահարել տարաձայնությունները և համաձայնության գալ կառավարություն կազմելու շուրջ։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցման բանակցությունների թերևս ամենախնդրահարույց հարցը միգրացիայի սահմանափակումներն են, որի ուղղությամբ կողմերին ի վերջո հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ։ Գերմանիայի հաջորդ կառավարության մաս կազմող քաղաքական այդ ուժերը մասնավորապես պայմանավորվել են սահմանափակել փախստականների հոսքը, ընդունելով տարեկան 100-ից 220,000 մարդու։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի իշխող կուսակցությանը սեպտեմբերից ի վեր չի հաջողվում մեծ կոալիցիա ձևավորել, Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը շուրջ 4 շաբաթ տևած քննարկումներից հետո նոյեմբերին անսպասելիորեն դուրս եկավ կոալիցիոն բանակցություններից, հայտարարելով, թե մյուս ուժերի հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունեն։ Այս իրադարձությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհի թերևս ամենականխատեսելի երկիր համարվող Գերմանիայում, ցնցումներ առաջացնելով ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև լսելի դարձնելով շշուկներն այն մասին, թե Եվրոպայի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչը համարվող Մերկելը կարող է թողնել կանցլերի պաշտոնը։ Իշխող կուսակցության դիրքերը սեպտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում թուլացան առավելապես 1 միլիոնից ավել փախստականների առջև երկրի դռները բացելու քաղաքականության պատճառով։ Մեծ կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունների տապալումից հետո Մերկելին մնում էր 2 տարբերակ կամ նոր ընտրություններ, ինչը չէր երաշխավորում նրա գլխավորած պահպանողական ուժի հաղթանակը կամ համոզել երբեմնի դաշնակիցներին ընդդիմության ճամբար անցած սոցիալ-դեմոկրատներին, ինչն էլի վերջո հաջող